7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Parlamentarii s-ar putea întruni în ședință specială să discute despre magazinele duty-free ale lui Ilan Șor. De vorbă cu ministra educației despre noul an școlar și vechile probleme ale domeniului, ca lipsa dascălilor.
Vom avea date precise în data de 5 septembrie, când vom afla de la colegii noștri din teritoriu câți dintre cei care au absolvit facultatea au și mers anul acesta în școală.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre drepturile întreprinzătorilor. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Aflat într-o vizită de lucru la Moscova, președintele Igor Dodon s-a întâlnit luni cu vicepremierul rus Dimitri Kozak, reprezentant special al președinției ruse în relațiile comerciale cu Republica Moldova. Potrivit unui comunicat publicat pe pagina oficială de Facebook a președintelui, Dodon a discutat despre extinderea listei de produse moldovenești pentru exportul pe piața rusă. Totodată, președintele a menționat cererea Republicii Moldova de a obține o reducere a prețului la gaze în ultimul trimestru al anului, dar și problema continuării aprovizionării Republicii Moldova cu gaze rusești după 1 ianuarie, când Gazprom ar putea asista tranzitul prin Ucraina. Am fost unanim în opinia că toate problemele pot fi soluționate dacă se dorește acest lucru, a scris în încheiere președintele Igor Dodon. Pe de altă parte, la Chișinău, Consiliul de Observator al Societății Moldova Gaz l-a confirmat în calitate de președinte pe Vadim Ceban, fost reprezentant al statului în societatea pe acțiuni deținută majoritar de concernul rus Gazprom. Ceban a declarat că prioritatea sa va fi asigurarea neîntreruptă a livrărilor de gaze naturale către consumatorii moldoveni, se arată într-un comunicat. Gazprom deține 51% din acțiunile Moldova Gaz, dar șeful acestei întreprinderi tradițional este numit de guvernul moldovean, deși este acționarul minoritar. Un tribunal din Moscova a respins cererea procuraturii ca un cuplu să-și piardă drepturile asupra celor trei copii pentru faptul că i-au dus la un protest neautorizat. Este vorba de protestul din 3 august de la Moscova pentru alegeri locale libere și corecte. Protest la care Piotr și Elena Honski și-au luat și cele trei fete de 3 luni, 3 ani și 10 ani. Piotr Honski este un apropiat al activistului anti-Kremlin Alexei Navalny. Un caz similar a avut loc pe 6 august, când din nou procuratura a cerut sancționarea unui alt cuplu cu pierderea drepturilor parentale. Dimitri și Olga Prozakov își luaseră copilul de un an la protestul tot neautorizat din 27 iulie. Prezența copiilor în ambele cazuri i-a ferit pe părinți să fie arestați de poliție. La cele două demonstrații fusese reținute peste 2000 de persoane. Protestele de la Moscova au fost provocate de refuzul autorităților electorale de a permite înscrierea multor candidați independenți în alegerile locale din septembrie. Ministrul rus de externe a declarat că Rusia a propus țărilor NATO un moratoriu privind amplasarea rachetelor cu rază scurtă și medii de acțiune după ce tratatul privind forțele nucleare intermediare, ANF-ul, nu a mai fost prelungit. Semnat de Statele Unite și Uniunea Sovietică în 1987, tratatul ANF și-a încetat existența în august. Vorbind studenților de la Institutul de Stat pentru Relații Externe de la Moscova, Lavrov a respins și ideea administrației americane că într-un viitor acord ANF să fie inclusă și China.
Au fost știrile ore 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. La La Chișinău, majoritatea parlamentară se pregătește de o ședință specială săptămâna aceasta ca să decidă cum se pot închide magazinele duty-free ale lui Ilan Șor, despre care unii spun că ar face contrabandă. Guvernul a fost sfătuit de o comisie din Parlament să aibă răbdare până ce magazinelor le expiră licența, căci altfel statul va fi dat în judecată și poate pierde. Dar guvernul tot nu pare dispus să aștepte, relatează Liliana Barbaroșe.
Guvernul socotește că activitatea magazinelor duty-free pe care vechea putere democrată l-a lăsat pe Ilan Șor, deținător al unor magazine similare la ieșirea din țară, să le deschidă și la intrare, ar fi o anomalie atât de dăunătoare din punct de vedere economic, încât merită să fie imediat înlăturată. Ca să se ferească totuși de eventuale litigii, propunerea guvernului e nu să închidă magazinele, ci ca acestea să fie lipsite de facilități și nu la toate de produsele, ci doar la comerțul cu țigări și alcool. Inițial, executivul a propus anularea din august, apoi măcar din septembrie, iar acum s-ar mulțumi și cu 1 ianuarie 2020, lăsând operatorului o perioadă la dispoziție să-și epuizeze stocurile. În Comisia Economică a Parlamentului, părerile despre măsurile ce ar trebui să fie luate în raport cu aceste magazine sunt însă mai prudente, iar motivele ne-au fost explicate de Igor Munteanu, președintele acestei comisii.
În cadrul Comisiei Economie și Buget și Finanțe, am spus că acest lucru va afecta termenii de funcționare a licențelor și asta înseamnă că noi ne vom putea trezi cu litigii, cu procese internaționale. Înainte de 2022 nu poți face chestia asta. Guvernul s-a insistat în continuare și am spus ok, comisia dă avizul respectiv că noi nu putem să distrugem o licență decât atunci când noi mergem sigur 99%, că vom suporta pierderile în cazul unui proces internațional. Noi am pierdut 2 procese până acum. Astea sunt milioane de dolari care s-au plătit pentru că am afectat termenii unui contract.
Decizia Comisiei lui Munteanu de a trimite în dezbaterea în plen o redacție a legii care să lase magazinele lui Șor să vândă încă o vreme alcool și țigări în condiții facilitare, mai exact până la expirarea licenței operatorului, adică până în 2022, a generat mai multe replici acuzatoare între diferiți exponenți ai coaliției guvernamentale, iar acestea au creat o senzație de obscuritate și de neîncredere în acțiunile autorităților. Confuzia rezultă mai ales din faptul că după ce guvernul a tot raportat, inclusiv femeiului, rezolvarea problemei legate de această afacere a deputatului fugar Ilan Șor, pe care cei din executiv o asociază cu contrabanda, Parlamentul abia urmează să se întrunească pentru a adopta definitiv anularea facilităților. Sergiu Litvinenko, un alt președinte de comisie parlamentară, cea juridică, ne-a explicat de ce a apărut nevoia acestei reveniri în plen la tema magazinelor lui Șor.
Asta a fost decizia comisiei. În ședința Parlamentului am făcut un amendament, neacceptând soluția propusă de comisie. Și am propus ca aceste facilități să fie stopate, să fie anulate, începând cu 1 ianuarie 2020. Ea a fost votat doar că în procesul final, în procesul de semnare, am constatat că baza unor hotărâri a Curții Constituționale, deci niciun amendament care implic anumite cheltuielile sau fie majorarea, fie micșorarea, cuantumului bugetului de stat nu poate fi acceptat, nu poate fi promovat fără a fi anterior acceptat de guvern. Respectiv, guvernul a dat aviz și noi urmează să votăm.
Se știe când?
Săptămâna aceasta.
Deci va fi ședință de parlament cu dedicație, ca să zic așa, pentru subiectul ăsta.
Da.
Câteva magazine duty-free ce funcționau în regim similar în regiunea Transnistreană au fost închise de noua guvernare fără mari dificultăți, după ce, din rulaje, s-a constatat că erau folosite pentru importuri ilicite de țigarete. Alte 12 magazine de acest fel, de la ieșirea din țară, deputatul a reușit să le vândă unui bulgar înainte de schimbarea puterii și înainte de a se vedea nevoit să părăsească Republica Moldova. Despre magazinele lui Șor la intrarea în țară, unii analiști cred că atunci când insistă pe anularea rapidă a facilităților pentru ele, executivul ar trebui să demonstreze mai întâi dauna lor. De exemplu, să probeze că acestea ar face concurență neloială comerțului legal intern de alcool și tutun. Sau în particular că produsele alcoolice comercializate în acest regim ajung la întreprinderile Horeca prin contrabandă. În caz contrar, demersul guvernului nu pare prea convingător, mai ales pentru cei care s-au folosit de beneficiile oferite folosite de aceste unități comerciale. Totuși, arată experții, problema ține în mod direct de prerogativele guvernului. Prin urmare, spun acești experți, nu Parlamentul, ci Executivul ar trebui să fie lăsat să aibă ultimul cuvânt într-o astfel de discuție. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Astăzi a început noul an școlar, primul sub o nouă guvernare, condusă în mod întâmplător de o fostă ministră a educației, Maia Sandu. Încurajată de aceste coincidențe, colega noastră Ala Ceapai a trecut în revistă evoluția bugetului de stat pentru educație în Moldova ultimilor ani.
O guvernare responsabilă care nu-și dorește cu tot din adinsul dividende politice imediate are grijă de educație, așa spun manualele de politologie. Cum stau lucrurile în realitate? După asistența socială și cheltuielile de personal, educația este sectorul în care statul se vede silit să investească cei mai mulți bani. Cheltuielile pentru educație au crescut constant în ultimii ani. Ponderea lor în produsul intern brut a atins cota maximă de 9,4% în 2009, iar din 2010 a început să scadă. În anul curent, cheltuielile pentru educație în PIB au atins cota cea mai mică, de 5,3%, cota apropiată de cea din țările europene. Acest indicator însă nu probează eficiența cheltuielilor, spune Tatiana Sava de la Centrul Expert Group. Experta consideră că întâi de toate trebuie să existe o evaluare totală a cheltuielilor.
Să vedem pentru ce cheltuim, cum cheltuim. Poate este nevoie să creștem această pondere cheltuielilor, dar pentru că acest lucru să fie făcut, noi trebuie să stabilim foarte corect ce înseamnă serviciu educațional de bază. Cum trebuie să arate fiecare școală, care sunt serviciile pe care aceasta trebuie să le acopere, inclusiv luând în considerare că avem nevoie de cadre didactice, avem nevoie de tineri profesori. Noi avem nevoie să-i salarizăm foarte bine și să-i atragem cumva în localitățile rurale.
O altă necesitate ar fi, spune Tatiana Sava, evaluarea reformei de optimizare a școlilor promovată de fosta ministra educației Maia Sandu, ajunsă acum în funcția de premier. Experta spune că optimizarea rețelei școlare a fost una oportună, întrucât principala cauză a ineficienței cheltuielilor publice pentru educație ținea de existența unui sector supradimensionat comparativ cu numărul de elevi. Trebuie însă evaluate avantajele economice ale procesului de optimizare și mai ales cum au fost utilizate economiile făcute în urma închiderii școlilor sau reorganizărilor. Doar după multiple evaluări în sector se vor putea constata sumele necesare pentru educație, spune Tatiana Sava.
Să vedem modul în care sunt cheltuiți banii acum, în școli, în instituțiile de învățământ. Este nevoie ca managerii acestor instituții să fie deschiși față de principalii beneficiari a lor, adică față de părinți și față de elevi, despre modul în care sunt cheltuiți banii, despre principalele probleme ale instituțiilor de învățământ și cum ei vor adresa aceste probleme ale instituției de învățământ cu banii pe care i-au la dispoziție. Dacă acest lucru este posibil sau nu, Ministerul Educației trebuie să se asigure această umbrelă de transparență.
Începând din 2013, instituțiile școlare au trecut la formula de finanțare per elev, care avantajează școlile mari și face procesul de optimizare inevitabil. Cea mai mare parte din bugetele școlilor sunt pentru salariile profesorilor, urmate de cheltuielile curente, iar ponderea cheltuielilor capitale e sub 10%. Bugetul educației în acest an depășește 11 milioane de lei, ceea ce constituie 5,3% din PIB. Spre comparație, în România, ponderea cheltuielilor pentru educație în PIB este de 3%. Chiar dacă învățământul primar și secundar e cel mai bine finanțat, problema taxelor informale persistă. Recent, Ministerul Educației a emis o circulară în care a calificat drept ilegală colectarea de bani în afara fondurilor oficiale create de părinții elevilor și a cerut cadrelor didactice să prevină corupția în educație. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net. În continuare, revenim la tematica educației la acest început de an școlar cu un fragment din interviul acordat Europei Libere de ministra educației Liliana Nicolaescu-Onofrei în emisiunea matinală moderatoarei Liliana Barbaroșia.
F firesc a devenit în ultimii ani, să ne întrebăm în așa o zi ce e cu deficitul de cadre didactice. Anul trecut era 2000 de dascăli, lipsă la început de an școlar, anul acesta, dar mai ales ce soluție inedită poate aveți pentru acest an, pentru această problemă?
Evident că ne dorim foarte mult ca această situație să se schimbe. Vom avea date precise în data de 5 septembrie, când vom afla de la colegii noștri din teritoriu câți dintre cei care au absolvit facultatea au și mers anul acesta în școală.
Aproximativ acum?
Din păcate, nu pot să fiu foarte optimistă aici, pentru că cred că deocamdată acele măsuri care au fost întreprinse încă nu motivează suficient tinerii să vină în profesia didactică. Dar ceea ce ne propunem noi este să revenim la un program național pentru resursa umană în educație și să încercăm pas cu pas să remediem această problemă. Este adevărat, este nevoie nu doar de soluții care să privească motivarea din punct de vedere financiar, pentru că creșteri ale au mai fost făcute, este nevoie și de mai multe acțiuni care să sporească prestigiul profesiei didactice pentru a o pune în capul mesei așa cum trebuie, așa cum este locul.
Ca de exemplu, doamna ministru?
De exemplu, ne propunem în acest an, dar și pe mai departe, să insistăm la modernizarea ceea ce înseamnă conținut și proces în învățământul superior, în învățământul pedagogic, pentru că aici este foarte mult loc de modernizare și este important ca tinerii, atunci când absolvesc facultatea, să fie suficient de pregătiți pentru a merge în școală, adică și ceea ce studiază ei și modul în care studiază să-i ajute să poată fi profesori foarte buni, atunci când ajung în școală să nu se sperie. Și asta se poate face prin modernizarea, așa cum ziceam, a conținutului și a formelor de lucru în învățământul superior, dar nu în ultimul rând și prin promovarea bunelor practici, pentru că aici e important și rolul mass media. Când vorbim despre cadrele didactice și profesia de cadru didactic, să avem parte în mass media și de promovarea unor exemple de bune practici, dar nu doar de situații de problemă, să discutăm doar atunci când apar situații de problemă, ci să promovăm mereu acele lucruri interesante care există în școlile noastre, se întâmplă în școlile noastre și pot servi, da, și ca exemplu și ca motivație.
Programul național privind resursa umană despre care vorbeați, ați mai vorbit despre el la postul nostru de radio și ați spus că, din păcate, nu se aprobă. Care sunt șansele ca să se aprobe acest program și ce împiedică, poate?
Noi ne vom strădui să examinăm acum toate posibilitățile, pentru că un program de felul acesta evident că presupune și investiții financiare, dar vom încerca deja să-l updatăm, pentru că prima lui versiune a fost elaborată în 2015, deci vă dați seama, acum trebuie să fie deja elaborată o versiune nouă.
A fost ministra educației Liliana Nicolaescu Onufrei în emisiunea noastră matinală moderată de Liliana Barbaroșia.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Mulți oameni de afaceri, ale căror drepturi au fost lezate, urmare a ceea ce ei consideră a fi preluări abuzive de afaceri sau trimiteri neîntemeiate la închisoare, atunci când revindecă în justiție restabilirea drepturilor și mai ales redobândirea proprietăților pierdute, pornesc într-un urcuș foarte anevoios, dacă nu chiar sizific. Dovadă sunt numeroasele reclamații către organizațiile neguvernamentale pentru apărarea drepturilor omului, ori depuse la instituțiile publice și în organele de drept. Mai mulți oameni de afaceri care ne-au sesizat fără de legi la rubrica Dreptul tău vorbesc despre o justiție selectivă. La unele plângeri se reacționează extrem de repede cu blocaje, sechestre, iar în cazul altora, justiția e un adevărat malaxor. Unul dintre cazuri este cel al lui Gheorghe Sprânceană, care, împreună cu familia, și-a construit o afacere în domeniul agricol la sudul Moldovei. Acum el riscă să-și piardă afacerea pentru că al doilea an consecutiv îi se aplică sechestru pe roada gata crescută.
Totul a început în 4 iunie 2018. Noi am recepționat un plic destul de gros. În el se conținea un șir de documente și, printre altele, o cerere de chemare în judecată. La 14 iunie, executorul judecătoresc, reieșind din încheierea judecătorului Cotea Ion, aplică sechestru ca măsură de asigurare pe câmpurile agricole menționate în acea încheiere, dar și pe toate celelalte câmpuri agricole de suprafață de 710 hectare. Mai mult ca atât, au blocat activitatea întreprinderii.
Compania pe care o conduce omul de afaceri prelucrează terenuri agricole luate în arendă de la țărani. Vara trecută, după ce mai mulți țărani au semnat contracte cu compania condusă de Gheorghe Sprânceană, o firmă concurentă din regiune cu care, spune el, nu a avut niciun fel de relații, ar fi pretins că i s-ar fi prelucrat abuziv niște terenuri. Urmarea plângerii depuse în justiție, firma respectivă a strâns roada gata crescută sub pretextul asigurării acțiunii în instanță. Chiar dacă ulterior, atât procurorii cât și o altă instanță au constatat neîntemeiate deciziile judecătorești, omul de afaceri nu reușește să-și revendice drepturile și nici să-și restituie pagubile. Mai mult decât atât, același magistrat care a ridicat în iunie curent sechestru pus pe roada anului 2018, la numai câteva săptămâni aplică un nou sechestru deja pe roada anului 2019. Alexandru Berbec, din satul Cuzavod, raionul Cahul, care și-a dat terenurile în arendă în companie, întrucât este o afacere de familie, are peste 70 de ani și s-a trezit și el cu sechestru pe casă, fiindu-i blocat chiar și contul pe care primește pensia. El, care continuă să muncească la vârsta pe care o are, se arată nedumerit de inacțiunea reprezentanților organilor de drept.
Venea și cedea polițiști, procurorul și nu spunea nimic. Nu înțelegem ce sistemă asta. Așa de tare a fost cumpărat schema asta. Ei intrăm, de ce facem lucrurile? Se iau hotărârea judecății și nu putem să oprim.
Gheorghe Sprânceană și familia sa sunt convinși că în cazul dat se urmărește preluarea sau distrugerea afacerii lor de către persoane cu relații în organele de drept și în justiție. Altfel, ei nu-și pot explica de ce reprezentanții procuraturii și ai poliției nu opresc abuzurile care, în mare parte, au fost constatate. Cazul lui Gheorghe Sprânceană nu este singurul. Când pregăteam acest material, un alt caz aproape tras la Indigo ne-a fost comunicat din raionul Orhei. Experta Mariana Calugin susține că atât judecătorii cât și reprezentanții organelor de drept care sunt bănuiți că ar fi luat decizii abuzive ar trebui să fie evaluați și în cazul în care se constată că au admis încălcări ale legii să nu mai fie promovați în această profesie.
În aplicarea măsurilor preventive, cum ar fi sechestrarea mijloacelor bănești pe conturi, asta înseamnă că riști să prejudiciezi interesele anumitor parteneri în cazul în care ai contracte, îți pierzi numele bun, reputația sau mai grav în cazul în care se aplică arest preventiv și apoi se fac anumite presiuni pentru a-i se prelua afacerile. Remediul ar fi pentru că oricum, deci asta nu ar trebui să desfințăm măsurile preventive într-o urmărire penală. Însă în cazul în care acestea au fost aplicate eronat, necorect, abuziv, persoanele care se fac responsabile trebuie să fie atrase la răspundere, inclusiv prin acea evaluare și limitarea posibilității de a fi promovat în funcție având aceste calificative.
Fermitatea cu care noul guvern de la Chișinău a demarat reformele în organele de drept și în justiție aduce un dram de speranță pentru mulți dintre cei nedreptățiți. Guvernul Sandu a creat un birou anticorupție și îndeamnă cetățenii să comunice abuzurile grave comise de funcționari și pretinși oameni ai legii. Deocamdată nu cunoaștem câte dintre cazurile sesizate de cetățeni au fost cercetate de noua structură anticorupție de pe lângă cabinetul de miniștri. Cert este că peste noapte nu poate fi schimbată starea de lucruri probată fără drept de tăgadă de dosarele puse pe rol la CEDO împotriva Republicii Moldova. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. cum să fac rost de Politigraf.
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21.
Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
De unde se anunța drept un roman exotic, cartea sofisticată, scrisă pe mai multe planuri a autoarei britanice Christina Watson, Acolo unde femeile sunt tregi, editura 3/2017, e înainte de toate un thriller psihologic, cu atât mai credibil cu cât romancier a făcut ea însăși voluntariat în cadrul unei organizații umanitare. Tot universul se învârte în jurul Elia, un băiețel de 7 ani, născut în Algeria din părinți nigerieni, atât că tăicuțul său Akpan se prăpădește la scurt timp într-un accident de mașină, iar maică-sa Deborah își pierde mințile, sub influența unui episcop exorcist și el de origine nigeriană, care o convinge că fiul ei e posedat de un vrăjitor rău, drept care începe să o estorcheze de bani. Ajuns în grija serviciilor de plasament, micuțului îi se caută o familie, iar când un cuplu care renunțase deja la speranțe de a mai deveni părinți face totul ca să-l adopte, vrăjitorul din Elia se trezește și atunci băiețelul atât de blajin devine periculos. Vrăjitorul controla totul și era atât de puternic, încât îl putea face pe Elia să dea foc bucătăriei, putea face ca Elia să piardă totul, de fiecare dată, din nou. Doar că Nicky, care a pierdut deja 3 sarcini și a născut o fetiță moartă, și Obi, nigerian și el, nu renunță și astfel ajung să descopere la ce fel de grozăvii fusese supus micuțul. Băi de acid, multiple fracturi ale membrilor, o rană de la șurubel înțe la cap, ca să nu mai vorbim de abuzurile psihologice și indoctrinarea religioasă. Și tot n-au ajuns la capătul încercărilor. De unde totul se anunța atât de roz în viziunea mamei sale biologice, Deborah. Există 3 locuri unde femeile sunt tregi. Unul este în acel moment de după naștere, când generații întregi de femei se scurg în trupul uneia singure și toată lumea se înfioară, iar natura ne amintește cine este rege. Al doilea loc este Nigeria, unde, ții minte, o femeie, o prostituată chiar, era atât de respectată încât a fost făcută rege. Și în rai femeile sunt regi negreșit, căci în rai toate relele de pe pământ sunt îndreptate. Nigeria, nașterea unui copil și raiul. Tot ea îi preface în iad viața băiețelului, ale cărui sechele îl fac în cele din urmă pe Elia să se arunce pe fereastră. N-are cum să se încheie cu happy end o carte ca aceasta, dar ce bine ar fi să o citească spre luarea aminte cât mai mulți părinți. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info opinia neurochirurgului Dan Lâsei cu privire la așteptările pe care le-au medicii de la actuala conducere a Ministerului Sănătății. După experiența acumulată în Franța ca medic și neurochirurg, Dan Lâsei spune despre cum se lucrează, sau mai bine zis, cum nu se lucrează în sistemul medical din Moldova. Acesta lansează câteva propuneri care vin să soluționeze problemele pe care le întâlnesc cel mai des medicii din Moldova. Medicul propune ca medicii să fie lăsați să vorbească, să se poată exprima liber. De asemenea, acesta vorbește despre integritatea medicilor și conflictele de interese din sistemul medical. Tot pe Sănătate Info citiți despre acordul dintre Republica Moldova și România semnat în sfârșit la București. Este vorba de acordul de colaborare privind schimbul de organe pentru pacienții care se află pe listele de așteptare. Documentul, potrivit directorului Agenției Naționale de Transplant, Igor Codreanu, ar urma să ajute la rezolvarea urgențelor majore și a cazurilor rare. De asemenea, acordul prevede și un schimb de experiență pentru specialiștii implicați în activitatea de transplant. 7 candidați care pretind la fotolul de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tesimițanu sau înscris în cursă. Cine sunt aceștia și ce CV-uri au, vom afla abia peste 10 zile când Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității, potrivit regulamentului de activitate, va face publică lista candidaților.
A fost Silvia Rotaru. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.